darida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Jumatatu Oktoba 11 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Na pia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa, kesi ya mauaji ya rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara imeanza kusikilizwa leo mjini Wagadugu, ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu baada ya yeye na watu wengine 13 kuuawa katika mapinduzi ya mwaka 1987.
Na katika ripoti nyingine, dunia inaadhimisha siku ya mtoto wa kike, ambapo nchini Tanzania wanaharakati wanasisitiza kushirikishwa kwa mtoto wa kike katika dunia ya kidigitali.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sandy Shomari.
Mahakama moja ya kijeshi mjini Wagadugu, Burkina Faso, imeanza leo Jumatatu kusikiliza kesi iliyokuwa inasubiriwa kwa muda mrefu ya watu 14 pamoja na rais wa zamani wanaoshtakiwa kwa mauaji ya kiongozi wa mrengo wa kushoto wa Burkina Faso Thomas Sankara miaka 34 iliyopita. Kuuawa kwa Sankara, kiongozi mwana mapinduzi wa Afrika, kwa miaka mingi imekuwa ni mzigo mkubwa kwa taifa hilo la kanda ya Sahel na kuipatia sifa ya kuwa taifa lenye ghasia na umwagaji damu. Sankara na washauri wake 12 walishambuliwa kwa risasi na kundi la wanajeshi waliokuwa na silaha Oktoba 15 mwaka 1987, wakati wa mapinduzi ambayo alimuingiza mamlakani rafiki yake na mwenzake Blaise Compaore. Taarifa kamili utazipata baadaye kwenye matangazo haya. Rais wa Tunisia Kais Saied leo Jumatatu aliteua serikali mpya kwa amri ya kiutendaji wiki 11 baada ya kutimua serikali iliyokuwepo madarakani kupitia uchaguzi. Said alimfuta kazi waziri mkuu, alisomesha bunge na akajipa mamlaka ya kimataifa ya kimahakama katika kile kinachotajwa na upinzani kwa ni mapinduzi ya Julai 25. Serikali hiyo mpya inaongozwa na Najla Bouden, waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa nchi hiyo ya Afrika ya Kaskazini, ambapo Said amerudisha kwa kiasi kikubwa madaraka yake. Hata hivyo, rais anaendelea kuwa mtawala mkuu yeye mwenyewe. Serikali mpya ilitangazwa siku moja baada ya karibu watu 6,000 kuandamana katikati ya mji mkuu wa Tunis kupinga kunyakua kwake madaraka. Umoja wa Afrika unasema utaongeza na kupanua operesheni zake za kijeshi za kupambana na makundi ya Kiislamu yenye mahusiano na Al-Qaeda nchini Somalia na kujumuisha nchi zingine mwanachama, wakati muda wake hivi sasa unakaribia kumalizika ifikapo Desemba 31. Taifa hilo la pembe ya Afrika limekabiliwa na ukosefu wa utulivu tena katika miezi ya karibuni na ucheleweshaji wa uchaguzi uliodumu kwa muda mrefu na mvutano unaoendelea kati ya rais wake na waziri mkuu, ikiendea lengo lake kutoka kwenye kupambana na uasi unaofanywa na wapiganaji wa Al-Shabab. Licha ya kufukuzwa kwa wanamgambo hao kutoka Mogadishu mwongo mmoja uliopita, serikali ya Somalia inadhibiti sehemu ndogo tu ya nchi hiyo kwa msaada muhimu wa wanajeshi 20,000 kwa kikosi cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM. AMISOM Jumapili jioni ilisema Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limekubali kubadili malengo yake na kufanya kazi kwa pamoja na Umoja wa Mataifa, ambayo itawawezesha nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wenye nia ya kujiunga na operesheni dhidi ya wanamgambo hao wa Kiislamu. Na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amewasili mjini New York, Marekani, Jumapili katika ziara ya kikazi ya siku mbili, ambapo anatarajiwa kuongoza mjadala wa juu ya wazi katika baraza la usalama la Umoja Mataifa UNSC kuhusu utofauti, ujenzi na amani. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Baada ya kuchukua nafasi yake kama mwanachama asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Januari mosi mwaka huu kwa kipindi cha miaka miwili, Kenya kwa sasa inashikilia urais wa mzunguko wa kila mwezi wa baraza hilo kwa Oktoba mwaka 2021. Kwa mujibu wa mwakilishi wa kudumu wa Kenya katika UN, Martin Kimani, ajenda kuu ya Kenya katika Baraza la Usalama la UN ni kutoa maoni na suluhisho kwa amani na usalama wa ulimwengu katika maeneo kama vile Pembe ya Afrika na eneo la Sahel lenye hali tete. Katika ziara yake ya siku mbili pamoja na ushiriki wake katika UNSC, Rais Kenyatta amepangiwa kufanya mazungumzo ya pande mbili na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na kushuhudia kusainiwa kwa makubaliano ya kibiashara kati ya sekta binafsi ya Kenya na muungano makampuni ya Marekani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Iraq ilisema Jumatatu imemshikilia kiongozi wa juu wa kundi la Islamic State na mfanyakazi wa muda mrefu wa Al-Qaeda katika operesheni ya kuvuka mpaka. Waziri Mkuu wa Iraq, Mustafa Al-Kadhimi, alituma habari hiyo kwenye mtandao wa Twitter na kumtambua mtu huyo kama Sami Jassim, anayesimamia shughuli za kifedha za kundi la Islamic State na aliwahi kuwa naibu kiongozi wa Islamic State chini ya hayati Abubakar al-Baghdadi. Alielezea kama moja ya shughuli ngumu zaidi za ujasusi wa kuvuka mpaka uliowahi kufanywa na vikosi vya usalama vya Iraq. Na polisi wa Uingereza walisema Jumatatu hawatachukua hatua zaidi baada ya kufanya ukaguzi wa ushahidi unaohusiana na madai ya uhalifu wa ngono dhidi ya mtoto wa Malkia Elizabeth, Prince Andrew, na mfanyabiashara wa zamani wa Marekani Jeffrey Epstein. Mkuu wa polisi wa London Cressida Dick alisema mwezi Agosti kwamba wapelelezi wataangalia madai hayo kwa mara ya tatu ingawa hawataanza uchunguzi baada ya Virginia Jeffrey kufungua kesi nchini Marekani kumshitaki juu ya unyanyasaji wa kingono, jambo ambalo amekuwa akikanusha kila wakati.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba kesi kuhusiana na mauaji ya mwana mapinduzi wa Burkina Faso na Afrika kwa ujumla Thomas Sankara imefunguliwa rasmi mjini Wagadugu hii leo, ambapo watu 14 akiwemo rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore wanatuhumiwa kwa mauaji hayo yaliyotokea mwaka 1987. Itakuwa miaka 34 hii leo tangu kuuliwa kwa kiongozi huyo mashuhuri aliyetaka kuwakomboa Burkina Faso na Waafrika kutokana na kasumba ya ukoloni, lakini ndoto yake haikukamilika alipopinduliwa miaka 4 baadaye na marafiki zake wa karibu. Abdu Shakur Abud amezungumza na baadhi ya wachambuzi kuhusu kesi hiyo na hapa anatusimulia zaidi.
Tangu kuuliwa kwa Thomas Sankara aliyefahamika kama Che Guevara wa Afrika, wa Burkina Faso daima amekuwa na dhana kwamba rais aliyechukua nafasi yake, rafiki yake mkuu Blaise Compaore, aliyetawala taifa hilo la kanda ya Sahel kwa miaka 27, alihusika na mauaji hayo. Compaore mwenyewe alipinduliwa kutokana na mapinduzi ya wananchi mwaka 2014 na kukimbilia nchi jirani ya Ivory Coast iliyompatia uraia. Na katika juhudi za kutaka kufahamu ukweli na kuleta maridhiano nchini Burkina Faso, kiongozi alichaguliwa kwa njia ya kidemokrasia na aliyekuwa rafiki wa Sankara, Rais Roch Kabore, ameunga mkono kesi hiyo. Said Hilali, mshauri wa Kabore na Compaore, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kesi hiyo ni muhimu kufahamu ukweli na kufunga ukurasa mzito katika historia ya taifa hilo.
Burkina Faso wamechukua azma leo bora wafanye mahakama ili wasaidie maraia wao, vijana wa nchi yao na vijana wa Afrika, na hususan family ya marhumu Raisi Thomas Sankara wajue sababu zilizosababisha mauaji yafanyike na majeshi yaliyokuwa karibu na ndugu yake, rafiki yake, wapili wake Blaise Compaore.
Hata hivyo, wakili wa Compaore Pierre Olivier Sur alisema siku ya Ijumaa kwamba kiongozi wa zamani hatashiriki kwenye kesi hiyo, akidai ni kesi ya kisiasa.
On ne nous a même pas notifié la procédure. On a reçu aucun acte.
Hawakutuarifu juu ya utaratibu huu. Hatujapokea hati yoyote ya kusema tunatuhumiwa, wala kuruhusiwa wataalamu wetu au kutoa ushahidi kabla ya kesi. Hakuna kilichofanyika, na hivyo sisi tunachukulia kuwa huu si utaratibu wa kisheria.
Lakini Hilale anasema Compaore anakosa nafasi ya kihistoria kujitetea. Ingawa Sankara alitawala kwa muda mfupi sana, lakini anachukuliwa kama shujaa wa taifa la Burkina Faso, hata na wale ambao hawakuzaliwa alipokuwa madarakani. Watu waliotembelea makumbusho yake yaliyofunguliwa mwaka 2017 wakizungumza na shirika la AFP wanasema wanataka ukweli ujulikane.
Nous attendons simplement qu'on dise le droit, que la vérité soit.
Matarajio yetu si makubwa, tunataka ukweli ujulikane, mwangaza umulike kuhusiana na kipindi hicho kibaya cha umwaikaji wa damu nchini mwetu. Kwa hivyo tunataka kujua ukweli na haki itendeke.
Kesi hii imekuwa ikisubiriwa kwa hamu na Burkinabe na imeanza hii leo. Na mjane wa Sankara, Mariam, amerudi nyumbani kuhudhuria kesi hiyo na anasema anasikitishwa kwamba Blaise Compaore ameamua kutohudhuria kesi.
Sio haki, kwa hakika sio haki, kwa sababu hayupo hapa. Ilibidi awepo hapa, ilibidi aonyeshe ushujaa wake kwa kufika hapa. Lakini kama unavyofahamu, sio kila mtu ni shujaa, wanakimbia kukabiliana na ukweli.
Na mmoja kati ya washtakiwa wakuu Jenerali Gilbert Diendere yuko mahakamani kusikiliza kesi dhidi yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Tunasikika pia kupitia sehemu mbalimbali duniani kwa mtandao wetu wa voaswahili.com. Na msikilizaji, na leo ni maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani, ambapo mataifa mbalimbali yanaadhimisha siku hii kwa shughuli mbalimbali zinazomlenga mtoto wa kike. Huko nchini Tanzania, siku hii imeadhimishwa kwa baadhi ya wanaharakati wa haki za mtoto wa kike kusisitiza kushirikishwa kwa mtoto wa kike katika dunia ya kidijitali, huku pia haki zake nyingine zikiendelea kulindwa, ikiwemo haki ya kupata fursa ya elimu. Ili kufahamu zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali, kwa ripoti zaidi.
Meneja wa programu kutoka shirika la utu wa mtoto CDF, Euphoria Edward, amesema kauli mbiu ya maadhimisho ya siku hii ya kimataifa ya mtoto wa kike, ambayo ni kizazi cha kidigitali kizazi chetu, inaakisi umuhimu wa mitandao katika maendeleo, hususan katika kipindi hiki ambacho dunia inapitia changamoto ya ugonjwa wa COVID-19.
Tafiti zinatuonyesha kwamba Tanzania inakadiriwa kuwa na watumiaji wa internet zaidi ya milioni 23. Hii ni taarifa ya mamlaka ya mawasiliano kwa 2018. Kwa pamoja na kwamba dunia inaenda kwa kasi kwenye masuala ya kidigitali, lakini uzoefu, tafiti zinachoa kwamba watoto wa kike wameendelea kuachwa nyuma na fursa ambazo ziko kwenye digitali. Kipindi cha corona kimetuonyesha umuhimu wa matumizi ya kidigitali katika kujifunzia, lakini kujipatia kipato, lakini kuconnect na dunia. Kwa mfano zile nchi ambazo walikuwa kwenye lockdown, bila uwepo wa internet au digitali, unapataje taarifa? Unaweza connect na watu ambao kwenye maeneo mengine.
Mtoto wa kike nchini Tanzania, hata hivyo, bado anakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kupitwa na fursa za kielimu kutokana na mimba za utotoni na ndoa za utotoni, licha ya jitihada mbalimbali za kisera na kimkakati dhidi ya tatizo hilo. kama anavyoainisha tena Euphoria Edward.
Tukiangalia tu kwa mfano katika upatikanaji wa elimu ambao tunaamini ni nyenzo muhimu ya kufikia maendeleo katika hizo nyanja zote ambazo nimezitaja. Ukiangalia wasichana kwa hapa Tanzania wameendelea kuachwa nyuma kielimu kutokana na changamoto kama vile mimba za utotoni. Takwimu zinaonyesha kwamba 27% ya wasichana wanapata ujauzito kabla ya kufikia miaka 18, na kwa hapa Tanzania kupata ujauzito maana yake ni kukosa fursa ya elimu, kuna nafasi kubwa ya kukosa elimu.
Hata hivyo, katika kukabiliana na changamoto hizo za mtoto wa kike hapa nchini, serikali ina mikakati mbalimbali ikiwemo kuwepo kwa mashirika yanayojishughulisha na uhamasishaji mtoto wa kike kwa kuwajengea uwezo wa kujiamini kwa kuwapa mafunzo ikiwemo dhidi ya ukatili wa kijinsia. Simfroza Hangi ni kamishna mkuu wa chama cha skauti wa kike Tanzania, ambaye anasema elimu wanayoitoa inasaidia kujenga uelewa kwa jamii kwa kutoa haki sawa baina ya mtoto wa kike na wa kiume, huku wasichana wakizungumzia umuhimu wa elimu.
Elimu kwa jamii imechangia sana kufanya jamii itambue kwamba kumbe mtoto wa kike ana haki sawa na mtoto wa kiume. Na tunapoongelea mtoto wa kike hatumaanishi kwamba ni mtoto wa kike tu, lakini jicho letu hata kwa mtoto wa kiume lipo, isipokuwa kwamba mtoto wa kike hapo awali alikuwa kidogo karudi nyuma.
Na kusema kweli, nimeweza kujifunza vitu vingi. Nimeweza kujifunza kuwa mama bora mbeleni.
Imenifundisha pia kujikinga pamoja na ukeketaji. Imenifundisha kuwa jasiri na kuwa kiongozi mkubwa baadaye.
Kwingineko, katika maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa kike hapa nchini, imeelezwa kwamba unyanyasaji kwa njia ya mtandao ni aina mpya unyanyasaji inayoathiri watoto wa kike kwenye mitandao ya kijamii na kuchangia kuwaondoa ujasiri wa kuchangamkia fursa katika dunia hii ya kidigitali. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, nayo serikali ya Burundi imethibitisha kwamba ipo tayari kuheshimu haki pamoja na maendeleo halisi ya wasichana nchini Burundi, wakati mashirika ya kiraia yakiripoti ongezeko la visa vya unyanyasaji dhidi ya wasichana. Taarifa kamili tunaipata kutoka kwa mwandishi wetu Jean-Marie Vianney hichi Burundi, kutoka mjini Kigali.
Taarifa ya serikali ya Burundi iliyosomwa kwenye vyombo vya habari na waziri wa haki za kibinadamu na ustawi wa jamii Bi Imelda Sabushimike imebaini kwamba nchi ya Burundi imejiunga na ulimwengu mzima katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wasichana ili kudhihirisha utashi wa serikali wa kuimarisha maisha ya mtoto wa kike wa Burundi. Kutokana na kwamba haki za wasichana zimekuwa zikikiukwa kwa kiasi kikubwa nchini Burundi, ikiwa ni pamoja na mwongezeko wa visa vya ujauzito kwa wasichana wenye umri mdogo, waziri Imelda Sabushimike amesema kwamba siku ya kimataifa ya wasichana imesherekewa mwaka huu wakati nchini Burundi tayari imetekelezwa sheria na mikakati bora ya kuheshimisha kwa ujumla haki za wasichana wa Burundi. Maazimisho ya siku ya kimataifa ya wasichana yanafanyika mwaka huu wakati serikali ya Burundi inaridhishwa na hatua iliyofikiwa ya kutekeleza sheria na mikakati maridhawa ya kuboresha na kuheshimisha haki za wasichana wa Burundi, ikiwa ni pamoja na kuandaa jitihada za kutokomeza ujauzito usiotarajiwa kwa wasichana. Aidha, waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu na ustawi wa jamii amewataka raia wote wa Burundi waunge mkono harakati zote zitakazowawezesha wasichana wa Burundi kufikia maendeleo halisi. Tunawatolea wito raia wote wa Burundi wachukue fursa hii ya siku ya kimataifa ya wasichana ili kuchangia kikamilifu katika juhudi za kuboresha mustakabali wa msichana wa Burundi kwa kuimarisha na kulinda haki za wasichana ili kuwawezesha kufikia maendeleo ya kudumu. Siku ya kimataifa ya wasichana inaadhimishwa wakati baadhi ya mashirika ya Burundi ya kutetea haki za kibinadamu yanahisi kwamba hali ya haki za wasichana inaendelea kudidimia siku baada ya siku, licha ya nchi ya Burundi kutia saini kwenye makubaliano ya kimataifa kuhusu uheshimishwaji wa haki za wasichana duniani. Ripoti ya mwezi uliopita wa Septemba ya shirika la kutetea amani na usalama wa wasichana wa Burundi, MFFPS kwa ufupi, imedokeza kwamba wasichana watatu wenye umri wa miaka kati ya 9 na 18 walibakwa katika mazingira tofauti, na jambo la kushangaza ni kwamba walihusika na ubakaji huo bado hawajakamatwa. Kwa hiyo wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi wamevihimiza vyombo vya sheria vya Burundi kuwajibika ipasavyo ili watu wanaowatendea uhalifu wasichana wafikishwe mahakamani kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na moja kwa moja basi msikilizaji, karibu kwenye kona ya michezo. Na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo wadau wa michezo nchini humo wanamlaumu rais wa chama cha kandanda nchini humo FKF Nick Mwendwa baada ya timu ya taifa Harambee Stars kubanduliwa nje ya kinyang'anyiro cha kuwania tiketi ya kushiriki kombe la dunia nchini Qatar. Hii ni baada ya Harambee Stars kupoteza mechi zake zote mbili dhidi ya Mali kwa jumla magoli 6-0. Na Dennis Wanyonyi anauketwa taarifa hiyo kutoka Kenya.
Sasa ni wazi bayana kuwa timu ya taifa ya soka Harambee Stars haitoshiriki makala ya jao ya dimba la dunia nchini Qatar mwakani. Hii ni baada ya vijana hao kupoteza mechi zake mbili kwa jumla magoli 5-0 dhidi ya timu ya taifa ya Mali, jambo ambalo sasa wadau wa mchezo huu nchini Kenya wanamlimbikizia kidole cha lawama mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya, bwana Nick Mwendwa. Felix Asoha, mwandishi, mchambuzi na mfuatiliaji wa masuala ya soka nchini Kenya, anakiri kuwa hatua ya FKF kumteua mkufunzi wa kigeni kwa kandarasi ya muda mchache ndio chanzo kikuu cha Kenya kusajili matokeo mabovu. Aidha, Asoha ameukosoa uongozi huo kwa kile anachosema ni kukosa imani kwa wakufunzi wa humo nchini.
Shida ambayo iko kwenye timu ya taifa mchezo wa soka Harambee Stars ni kwamba baadhi ya watu wanataka kuirun kana kwamba ni klabu binafsi. Wanasahau kwamba hii ni timu ya taifa. Uongozi wa FKF umetufeli sana pakubwa sisi kama Kenya, kwa sababu uwezi ukampatia kocha kazi leo, kesho umemfuta kazi. Namzungumzia Jacob Ghost Mulee aliyefutwa juzi, namzungumzia Francis Kimanzi aliyefutwa kabla ya Jacob Ghost Mulee. Tukiangalia hata Robert Matano, hawa ni makocha ambao wanaelewa vipawa ambao viko hapa nchini. Kwa hivyo ni wakati ambapo FKF na usimamizi mzima unafaa uketi chini na ujue kwamba hii ni timu ya taifa, uweze kutupatia uongozi ambao unafaa ndio timu ya taifa iweze kuwa na matokeo ambayo ni bora.
Vijana wa mkufunzi Engin Firat walikubali kichapo cha magoli manne kavu ugenini juma lililopita kabla ya kupoteza moja mtungi nyumbani katika uga wa kitaifa wa Nyayo siku ya Jumapili. Hatua hii ikishusha ngazi hadi nafasi ya tatu kwenye kundi E. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu, mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na sasa moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo timu za taifa za Tanzania kwa upande wa wanawake na wanaume zimepata furaha kubwa mashabiki wa soka baada ya kushinda michezo yao yote. Moja kwa moja basi George Njogopa anayo taarifa kamili.
Huenda iko ni moja kati ya msimu wenye furaha kubwa kwa mashabiki wa soka, na pengine wakajikuta wakiyumbayumba mitaani kwa furaha hizo baada ya timu zote za taifa kutoa zawadi ya peremende kwa kushinda michezo yao yote. Kwa Taifa Stars ambayo ilikuwa ikiugulia na kidonda cha kukandikwa katika uwanja wake nyumbani hapo jana, ilitibu majeraha yake kwa kuwazamisha wenyeji Benin kwa bao 1-0 katika mchezo wa kusaka tiketi ya kufuzu katika kombe la dunia, na hivyo kurejea tena katika kilele katika kundi lake J. Hadi sasa Stars imebakiza na michezo miwili, wakati itaporejeana tena Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo jijini Dar es Salaam na kisha kusafiri hadi huko Antananarivo Madagascar kuvara na wenyeji Madagascar. Mbali na Stars, timu ya taifa wanawake Twiga Stars imepanda hatua mbele zaidi katika michuano ya kuwania kufuzu kombe la dunia pale ilipoisabua Eritrea kwa bao 2-1, wakati wadogo zao yani timu ya taifa wanawake wenye chini ya umri wa miaka 20 ilipofanikiwa kuondoka na ndoo ya kombe la Kosafa baada ya kuwazamisha Malawi kwa bao 1-0. Matokeo hayo yote ndiyo yamefanya mashabiki wa soka wazidiwe na kapu la furaha. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja tutaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao mechi ya kufuzu kombe la dunia kwa upande huo, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards matumaini yake yamefifia, wakati ambapo michano ya klabu barani Afrika inatimua vumbi wiki hii. Kaozi Kosha anayo taarifa zaidi.
Na tuanze na michuano ya kandanda ya maklabu barani Afrika, raundi ya 16 bora. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho, wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Dar es Salaam Motema Pembe itapokelewa wiki hii na timu ya FC Kigali mjini Kigali, wakati ambao Vita Club itacheza dhidi ya timu Maro Galat timu kutoka Afrika Kusini. Kwenye kombe ya maklabu bingwa barani Afrika, US Manyama Union ya muji wa Kindu itawapokea mjini Kinshasa timu ya Mamelodi Sundowns bingwa mtetezi, wakati ambao wazee wa kazi TP Mazembe watacheza ugenini dhidi ya timu ya Amazu ya Cape Town ya Afrika ya Kusini. Kuhusu mechi ya kusaka tiketi kombe ya dunia Qatar 2022 tarehe 12 mwezi ujao, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza ugenini dhidi ya Taifa Stars ya Tanzania. Hijana Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipoteza mechi yake ya marudilio dhidi ya timu ya Madagascar goli 1-0. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo kwa siku leo. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abod, nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia usikilizaji mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Muda baada ya muda, Marekani inatambua watu ambao ni muhimu katika operesheni za taasisi za kigaidi. Serikali ya Marekani inaweka majina ya watu hao katika orodha maalum chini ya amri ya kiutendaji nambari 13224. Hakuna raia ama kampuni ya Marekani inaweza kufanya biashara na watu waliotajwa kwenye orodha hii. Hii ni njia moja ya Marekani ya kushughulikia misaada ya kifedha ya mitandao ya kigaidi na taasisi za kigaidi. Katikati ya mwezi Septemba, Marekani iliwatambulisha wafuasi watano wa Al-Qaeda wanaofanyia kazi nchini Uturuki, ambao wanachangia shughuli za kundi hilo la kigaidi kwa kutoa misaada ya kifedha na usafiri. Vikwazo hivi vinaelezea jukumu la Marekani la kukabiliana na misaada ya kifedha ya Al-Qaeda, amesema mkurugenzi wa idara ya udhibiti wa mali za nje katika wizara ya fedha, Andrea Gaki. Tutaendelea kufanya kazi na washirika wetu wa nje, ikijumuisha Uturuki, kufichua kushughulikia mitandao ya misaada ya kifedha ya Al-Qaeda. Majid Salkim ni mwanasheria aliyezaliwa Misri anayeishi Uturuki na mmoja wa waratibu wa karibu Al-Qaeda wa shughuli zake nchini Uturuki. Kwa kuongeza, hufanya kazi nyingine za kundi hilo la kigaidi na hutumika kama mweka hazina wa mtandao wa Al-Qaeda nchini Uturuki. Muhammad Nasri Aldin Al-Khazlan, mzaliwa wa Misri na mratibu wa muda mrefu Al-Qaeda, ni mweka hazina wa Al-Qaeda aliyeko Uturuki ambaye hutuma fedha kuisaidia Al-Qaeda. Nurettin Muslihan ni raia wa Uturuki na mratibu wa fedha wa Al-Qaeda anayeishi Uturuki. Anaendelea kuwa na mawasiliano ya uongozi wa juu wa Al-Qaeda na kufanya kazi kuhakikisha mawasiliano ya moja kwa moja yanafanyika na Al-Qaeda ambao wana msimamo mkali. Raia mwingine wa Uturuki, Sebrail Guez, amefanya kazi na kutoa misaada ya vitu kwa Nurettin Muslina, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kusaidia Al-Qaeda. Suner Gurlian pia ni raia wa Uturuki anayeishi Uturuki na mratibu wa fedha wa kundi lenye msimamo mkali la Al-Qaeda, akisaidia kuandaa barua za kusafiria. Marekani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na washirika pamoja na wadau wake, ikijumuisha Uturuki, katika kutambua, kufichua na kuzuia mitandao ya kifedha ya Al-Qaeda, amesema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken katika taarifa yake ya maandishi. Tutakuwa katika uangalizi wa karibu wa mitandao hii kushughulikia kutumia vibaya mifumo ya fedha duniani kote kujipatia fedha za ufadhili wa matendo ya kigaidi. Marekani haitosahau waliotaabika na mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 na mipango mingine ya Al-Qaeda kote duniani. Tutaendelea kulenga wote ambao wanataka kusababisha maafa kwa Marekani, raia wetu na maslahi yetu, imesema taarifa ya Blinken. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.